Діючи на чародійській шворці, Рінс використовував би камуфлюючу магію, але він не змінив ані імен, ані зовнішності, навіть не позбувся опіку шкіри, який поставила Єнефер.
Саме це підтверджує роботу на шворці.
Кодрінгір закашлявся, витер губи хусткою.
Бо чародійський камуфляж – це аж ніяк не камуфляж, тільки дилетанти застосовують щось таке. Якби Рін сховався під магічною заслоною чи ілюзорною маскою, про це відразу сигналізував би кожен магічний алярм. А такі алярми на сьогодні є чи не в будь-якій міській брамі. А чародії відчувають ілюзорні маски безпомилково. У найбільшому скупченні людей, у найбільшій юрбі Рінс привертав би до себе увагу будь-якого чародія, наче звук його валило полум'я, а зі сраки клуби диму. Повторюю, Рінс працює за дорученням чародія і працює так, щоб не привертати до себе уваги інших чародіїв.
Дехто вважає його за нільфгардського шпигуна.
Я про те знаю. Так, наприклад, вважає Дікстра, шеф розвідки Риданії. Дікстра рідко, коли помиляється, тож можна припустити, що і цього разу він правий. Але одне не виключує іншого. Фактотум чародія може одночасно бути нільвердським шпигуном.
Що означало б, що якийсь офіційно практикуючий чародій шпигує для Нільфгарду за посередництвом тайного фактотуму?
Дурня!
Кудрінгір закашлявся. Уважно роздивився хусточку.
Чародій мав би шпигувати для Нільверду? З яких причин? Для грошей? Смішно. Розраховуючи на велику владу під рукою переможного імператора Емгира? Ще смішніше. Це не таємниця, що Емгир Вар Емрейс тримає підлеглих йому чародіїв у чорному тілі. Чародії у Нільверді так само функціональні, як от, наприклад, стайничі. І влади мають не більше, ніж стайничі. Чи хтось із наших бундючних магіків вирішив би боротися за перемогу імператора, при якому він був би стайничим? Ліпа Ельгард, яка диктує Візіміру Риданському королівські звернення та едикти? Сабріна Глевісіх, яка уриває промови Генсельта Скедвену, молотячи кулаком по столу і наказуючи, щоб король заткнув пельку і слухав? Вільгефорц з Рогавен, який нещодавно відповідав Демавенду з Едірну, що поки немає для нього часу.
Коротше, Кодрінгера, то як там із Рінсом?
Звичайно, нільвердська розвідка намагається дістатися до чародія, втягуючи до співпраці фактотума. З того, що мені відомо, Рінс не знехтував би нільвердським флореном і зрадив би свого майстра без вагань.
А зараз це ти розповідаєш, дурню. Навіть наші бундючні магіки відразу б зорієнтувалися, що їх зрадили. А розшифрований Рінс затанцював би на шибениці, якби йому пощастило.
Ти наче дитина, Геральте. Розшифрованих шпигунів не вішають, а використовують. Фарширують дезінформацію, намагаються перетворити на подвійних агентів.
Не знуджуй дитину, Кодрінгера. Мене не цікавлять за куліси праці розвідки чи політика. Рінс наступає мені на п'яте, тож я хочу знати, чому і за чим дорученням. Виходить, що за дорученням якогось чародія. Хто той чародій?
Я ще не знаю, але скоро знатиму.
Скоро, процідив відьмак. Це для мене запізно.
Я аж ніяк того не виключаю,
серйозно сказав Кодрінгір.
Ти впакувався у паскудні проблеми, Геральте. Добре, що ти звернувся до мене. Я вмію витягати з проблем. У принципі, я вже тебе витягнув.
Справді.
Справді?
Адвокат приклав хусточку до губ і закашляв.
Бо, бач, колего, крім чародія і, може, Нільверду у пригоді, цієї третя сторона. Провідали мене, уяви собі, агенти таємних служб короля Фольтеста. Мали вони клопіт. Король наказав їм відшукати певну княжну, яка зникла. Але виявилося, що це не так просто. Агенти вирішили залучити до співпраці спеціаліста з непростих справ. Викладаючи проблему, доповіли спеціалісту, що про розшукувану княжну чимало може знати один відьмак. Може навіть знати, де та є.
І що вчинив спеціаліст?
Спочатку здивувався. Здивувало його, скажімо, що поіменованого відьмака не посаджено до ями, аби там традиційним способом довідатися про все, що він знає.
і навіть багато про що з того, чого не знає. Але вигадає, щоб задовольнити тих, хто розпитує. Агенти відповіли, що їхній шеф це заборонив. Відьмаки пояснили, вони мають настільки вразливу нервову систему, що під впливом тортур відразу вмирають. Чи ж, як образно вони висловлювалися, жилка в них у мозку лопається. Ну, в зв'язку із тим їм доручено за відьмаком слідкувати. Але і це завдання виявилося не з легких. Спеціаліст похвалив агентів за розсудливість і наказав їм прийти через 2 тижні.
Вони погодилися?
А як же? Той спеціаліст, який вже вважав себе клієнтом, передав агентам неспростовні докази, що відьмак Геральт не мав, не має і не може мати нічого спільного із розшукуваною княжною. Бо спеціаліст знайшов безпосередніх свідків смерті княжниці Ріли, онуки королеви Каланти, дочки принцеси Паветти. Ціріла померла 3 роки тому в таборі біженців в Ангрені від дифтерії. Дитинка страшенно страждала перед смертю. Не повіриш, але темерські агенти мали сльози на очах, коли слухали звіт моїх безпосередніх свідків.
Я також маю сльози на очах. Темерійські агенти, думаю, не могли чи не захотіли сплатити тобі більше 250 крон.
Твій сарказм ранить моє серце, відьмаче. Я витягнув тебе з проблем, а ти замість дякувати раниш моє серце.
Дякую і вибачаюся. Навіщо король Фольтес наказав агентам розшукувати Цірі Кодрінгера? Що їм наказали вчинити, коли її знайдуть?
А ти настільки нетямущий. Убити, ясна річ. І вважають претенденткою на трон Сінтри. А стосовно того трону існують інші плани.
Це не тримається купи Котрінгера. Трон Сінтри згорів разом із королівським палацом, містом і усією країною. Зараз там править Нільфгард. Фольтес чудово про те знає. Інші королі також. Яким чином Цірі може претендувати на трон, якого немає?
Ходімо.
Кодрінгер устав.
Спробуємо спільно знайти відповідь на те запитання. Принагідно дам тобі привід для довіри. Що тебе так цікавить у тому портреті, може запитати?
Він подірявлений, наче дятел його дзьобав кілька сезонів. Сказав Геральт, дивлячись на малюнок у золоченій рамі, що висів на стіні навпроти адвоката. І те, що зображує він виняткового ідіота.
Це мій небіжчик, батько.
Кодрінгер трохи скривився.
Винятковий ідіот. Я повісив портрет тут, аби завжди мати його перед очима. Як пересторогу. Ходімо, відьмаче.
Вони вийшли в передпокій. Кіт, який лежав посередині килиму і зосереджено вилизував задню лапу, витягнуто під дивним кутом, при виді відьмака відразу чкурнув у темряву коридору.
Чому коти так тебе не люблять, Геральте? Чи це має щось спільне?
Так, відрізав він. Має. Панель червоного дерева на стіні відсунулася безшелесно, відкриваючи секретний прохід. Кодрінгер пішов першим. Панель безсумнівно під магічним контролем зачинилася за ними, але в темряві вони не опинилися. З глибин темного коридору долинало світло. У приміщенні наприкінці коридору було холодно і сухо, а в повітрі стояв важкий, задушливий запах курєвих свічок.
«Познайомся із моїм співробітником, Геральте.
І з Феном», – посміхнувся відьмак.
«Бути не може». «Може. Признайся, ти ж підозрював, що Фена не існує?»
«Чого б то?» Поміж шафами і полицями з книжками, що сягали стелі, пролунав скрип. А за мить звідти виїхав дивний візок. Було це високе крісло із колесами. На кріслі сидів карлик із величезною головою, посадженою без шиї на непропорційно вузьких плечах. У карлика не було обох ніг.
«Знайомтеся», – сказав Кодрінгер.
«Якуб Фен. Учений законник, мій спільник і неоціненний співробітник, а це наш гість і клієнт».
«Відьмак Геральт із Рівії», – із посмішкою закінчив Каліка. «Неважко здогадатися. Я працюю над замовленням уже кілька місяців. Прошу за мною, панове».
Вони рушили за поскрипуючим кріслом у лабіринт між полицями, що згиналися під тягарем томів, яких не посоромилася б і університетська бібліотека в Оксенфурті. Інкунабули, як оцінив Геральт, мали збирати кілька поколінь Кодрінгерів і Фенів.
Він був радий, з виказаного доказу довіри, радів, познайомившись нарешті із Феном. Утім, не сумнівався, що постать, хоча й 100% реальна, частково залишалася міфічною. Міфічного Фена, постійний альтер-его його Кодрінгера, часто бачили в місті, а прикутий до крісла вчений законник, ймовірно, ніколи не полишав будинку. Середина приміщення була надзвичайно добре освітлена. Стояв тут низький, доступний із крісла на колесах пюпітр, на якому громадилися книжки, сувої пергаменту і велену, папери, пляшки з чорнилами і тушу, жмути, пер і маса загадкового приладдя. Загадковим, утім, було не все. Геральт розпізнав форму для фальшування печаток і діамантову стирачку для усування записів з урядових документів. На середині пюпітру лежав невеличкий кульовий арбалет-репетер, а поряд з-під оксамитової тканини визирали великі лінзи, зроблені зі шліфованого гірського кришталю. Лінзи такі були рідкістю і коштували цілу купу грошви.
«Ти дізнався про щось нове, Фене?»
«Небагато», –
Каліка посміхнувся. Посмішку він мав добру і відкриту.
«Я звузив список потенційних працедавців Рінса до 28 чародіїв».
«Поки це облишимо», –
швидко сказав Кодрінгер.
«Поки цікавить нас дещо інше. Поясни Геральтові причини, через які зникла княжна Цінтри з об'єктом обширних пошуків агентів чотирьох королівств».
«Дівчина має у жилах кров королеви Каланте», – сказав Фен, ніби здивований необхідністю пояснювати настільки очевидні речі. «Вона остання з королівської лінії. Цінтра має чимале стратегічне і політичне значення. Зникла, залишаючись поза сферою впливів, претендентка на корону невигідна, а може навіть небезпечна, якщо потрапить під не той вплив, наприклад, під вплив Нільфгарду».
«Оскільки я пам'ятаю», – сказав Геральт, – «у Цінтрі право не дозволяє жінкам спадкувати».
«Це правда», –
підтвердив Фін і знову посміхнувся.
«Але жінка завжди може стати чиєюсь дружиною і матір'ю нащадка чоловічої статі. Служби розвідки чотирьох королівств довідалися про проведені Рінсом гречкові пошуки княжни і упевнилися, що саме про це йдеться. Тож вирішено було унеможливити варіант, коли княжна стала б дружиною і матір'ю. Простим, але результативним способом».
«Але княжна мертва», –
швидко сказав Кодрінгер, бачачи, які зміни на обличчі Геральта викликають слова усміхненого карлика.
«Агенти довідалися про те і припинили пошуки».
«Поки що припинили». Відьмак на силу зберіг спокій і холодний тон. «Проблема із брехнею у тому, що вона вилізає назовні. Крім того, королівські агенти – це тільки одна зі сторін, що беруть участь у цій грі.
Агенти, ви самі це сказали, вистежували цілі, щоб перекреслити плани інших переслідувачів. А ті інші можуть виявитися менш піддатливими на дезінформацію. Я вас винайняв, аби ви знайшли спосіб, щоб убезпечити дитину. Що ви пропонуєте?»
«У нас є одна концепція».
Фен кинув оком на спільника, але не знайшов на його обличчі наказу мовчати.
«Ми хочемо дискретно, але широко розповсюдити думку, що не тільки княжна Ціріла, а навіть її можливі нащадки чоловічої статі не мають жодних прав на трон Цінтри».
«А Цінтри кужель не спадкує», –
пояснив Кодрінгер, змагаючись із новим приступом кашлю.
«Спадкує там виключно меч».
«Саме так»,
– підтвердив учений законник.
«Геральт Мит тому саме про те сказав. Це старовинний закон, навіть тій дияволиці Каланте не вдалося його відмінити, а вже вона намагалася».
«Хотіла повалити закон за допомогою інтриги», –
переконливо сказав Кодрінгер, витираючи губи хусткою.
«Нелегальні інтриги, поясни, Фене».
«Каланте була єдиною донькою короля Дагорада і королеви Адалії. Після смерті батьків вона протистояла аристократії, яка бачила в ній виключно дружину для нового короля. Хотіла вона панувати нероздільно, погодившись для проформи і для підтримання династії на інститут князя-чоловіка, який би сидів біля неї, але не значив би не більше, ніж лялька-мотанка на весіллі. Старі роди тому опиралися. Каланте мали на вибір або громадянську війну, або відмову від трону на користь іншої лінії, або ж заміжжя із Ройгнером, князем Ебінга. Брала вона те третє рішення. Правила країною, але поряд із Ройгнером. Зрозуміло, не дала себе уярмити чи випхати на бабську половину. Була вона левицею із Цінтри, але панував Ройгнер, хоча левом його не титулував ніхто.
«А Каланте», – додав Кодрінгір, – «щосили намагалися завагітніти і народити сина. Нічого з того не вийшло. Народила доньку Паветту, потім двічі були викидні, і стало зрозуміло, що більше дітей у неї не буде. Всі плани беркицнулися. От бабська доля. Величні амбіції перехрещує зруйнована матка».
Геральт скривився.
«Ти огидно тривіальний, Кодрінгере».
«Знаю. Правда також була тривіальною, бо Ройгнер почав видивлятися молоду королеву із відповідно широкими стегнами. Краще з роду, що підтверджував свою плодовитість аж до прабабки. А в Каланте земля стала тікати з-під ніг. Кожна страва, кожен келих вина могли містити смерть. Кожне полювання могло скінчитися нещасним випадком. Багато що свідчить про те, що левиці із Цінтри той час перехопили ініціативу. Ройгнер помер. У країні тоді лютувала віспа, і смерть короля нікого не здивувала».
«Я починаю розуміти», – сказав відьмак удавано байдуже. «А що спиратимуться відомості, які ви маєте намір дискретно, але широко розповсюдити? Цирі стане онукою отруйниці та вбивці чоловіка?»
«Не випереджуй фактів, Геральте, кажи далі, Фене».
«Каланте», – посміхнувся карлик, – «врятувала життя. Але корона відсувалася усе далі. Коли після смерті Ройгнера левиця потягнулася за абсолютною владою, аристократія знову твердо сказала «ні» ламанню закону і традиції. На трон Цінтри мав сісти король, не королева. Справу поставили ясно. Щойно мала Паветта почне хоча б трохи нагадувати жінку, належить видати її заміж за когось, хто стане новим королем. Повторне заміжжя безплідної королеви в гру не входило. Левиця із Цінтри зрозуміла, що може розраховувати найбільше на роль королеви-матері. До того ж, чоловіком Паветти міг стати хтось, то й зовсім відсунув би те, що від владарювання.
«Я знову буду тривіальним»,
– застеріг Кодрінгір.
«Каланте зволікала із виданням Паветти заміж. Спочатку знищила проект мар'яжу, коли дівчині було 10, а тоді й другий, коли стало тій 13. Аристократія випередила ті плани і захотіла, щоб 15-й день народження Паветти був останнім народженням панни. Каланте мусила дати згоду. Але спочатку вона добилася того, на що розраховувала. Паветта задовго залишалася панною. Почало їй свербіти так, що вона допустила до себе першого ліпшого приблуду, до того ж заклятого на потвору. Були в тому якісь надприродні обставини, якісь пророцтва, чари, обітниці, якесь справу несподіванки. Вірно, Геральте? Що сталося потім, ти, напевне, пам'ятаєш. Каланте закликала до Цінтри відьмака, а відьмак не бешкетував. Не знаючи, що ним управляють, він зняв прокляття з потворного їжака, зробивши можливим його мар'яж із Паветтою. Тим самим відьмак полегшив Каланте збереження трону. Зв'язок Паветти з відчарованою потворою був для вельмож настільки великим шоком, що вони погодилися на раптове заміжжя левиці із Ейстом Турксихом. Ярл з островів Скеліги видався усім кращим за приблуду їжака. Таким чином Каланте і далі правила країною. Ейст, як і всі острів'яни, надмірно шанував левицю з Цінтри. Аби в чомусь їй суперечити, а від королювання його нудило. Він цілком передав правління в її руки. А Каланте, фаршируючи себе медикаментами і еліксирами, тягнула чоловіка в ложе у день і вночі. Хотіла народити до самих останніх своїх днів. Бо якщо вже королева мати, то власного сина. Але, як я вже говорив, великі амбіції.
Ти вже говорив, не повторюйся.
Натомість принцеса Паветта, дружина дивного їжака, вже під час шлюбної церемонії мала на собі підозрілу вільну сукню. Каланте змінила плани. Якщо не її син думала, то нехай це буде син Паветти. Але Паветта народила доньку. Прокляття чи що? Тим принцеса ще могла народити. Чи могла б? Бо стався загадковий, нещасливий випадок. Вона і той дивакуватий їжак зникли в незрозумілій морській катастрофі.